А как да обясним на пациентите тези ограничения, колко болни по всяка диагноза могат да се лекуват? Как да бъде спокоен българският гражданин, че като се разболее и отиде при личния си лекар, ще може леко и спокойно да се погрижи за болестта си?
Трудно ми е тук въздишам, защото това не е мислено от мен и от екипа ми. И аз не бих могла да коментирам какво са вложили в това разпределение колегите, които останаха след нас. А може някога тази методика да проработи, но трябва време. Има рамка на бюджета. Не може съвсем без ограничение. Не може без прогноза. Но не може и толкова детайлно да прецизираш колко случая ще влезат по една клинична пътека в едно лечебно заведение. Просто случаите са различни във времето, в сезона, в лечебното заведение. Може даден специалист да е работил, който е много добър, който е търсен в това лечебно заведение, но в момент той вече да не е там и тогава да няма толкова случаи, които да желая да лекуват там толкова пациенти. Просто различно е, не можеш да предвидиш. Ние, екипа, който работихме, мислихме много и бяхме дали възможност на менеджерите на лечебните заведения да определят един прогнозен бюджет, който беше много гъвкав. Прехвърляха се средства, когато бяха в излишък или в недостиг от месец в месец, от 3 месечи в 3 месечи. Разбира се, в определени рамки, в определени прогнозни рамки. И тогава бюджета беше достатъчен.
Продължават като че ли от съсловната организация да настояват за отстраняването на шефа на касата?
Аз не смятам, че това се стабилизира системата. Доктор Теков е работил една година. Той е човека, който в момента най-добре е запознат с параметрите в касата, с разходите, с приходите. Мисля, че просто трябва да се обединим, трябва да му помогнем. Мисля, че ако някой съвсем нов човек влезе в системата, би могъл толкова бързо да направи така, че всички да са по-доволни и по-спокойни.
Поправете ме, ако греша, но за 10 години здравната каса е имала 12 директори, така ли?
Да, така е. Така е.
Защо толкова кратко работи шефа на здравната каса?
Ами, за да не ви прозвучи нескромно, отговорността е много голяма. Интересът към средствата, които там се управляват, нарастват с всяка измината година, дейността нараства и това изисква нарастване на средствата. Много е трудно това место. Това са сега вече 2 милиарда и 700 милиона. Аз си тръгнах с 2 милиарда, 630 милиона бяха средствата. Сега вече са над 2 милиарда и 700 милиона, които трябва да се управляват. Те са много, но сравнено с все по-новите диагностики, начини на лечение, не можем да кажем, че са много. Средствата и че са добри. И това поражда недоволство в системата, едно по-осторожно наблюдение и за това се получава проветливо местото. Много е трудно това место. Много е трудно. Казвам ви го като човек, който година и 9 месеца мога да кажа, че само не съм престивала там. Единствената ми радост от цялото това мое амортизиране, така да се каже, през това време, беше спокойствието в системата. Аз много съм доволна, че тогава успяхме екипа, който ръководи, да доведем до спокойствие, до прогнозируемост на това какво ще се случи. Когато се отнася до здравето ти, когато знаеш, че отиваш в лечебно заведение, където са настръхнали лекарите, които те посрещат, и пациента не може да бъде доволен и не може да бъде спокоен. Когато обаче знаеш, че все пак не се пише по вестниците, не се говори, не се претендира, то пациента е малко по-спокоен и може би и малко по-добре ще бъде качеството, което се получи като медицинска помощ.
Вие си тръгнахте със скандал, но не заради това, че не сте си вършила работата, вие и колегите ви от ръководството на здравната каса. Чувствате ли се обидена, недооценена?
Не предполагах, че ще ми зададете този въпрос, но е нормално да се стигне до там. разумния и умния човек надмогва тези неща. Може би първите 1-2 месеца може да се ми изпитват такива чувства. След това аз разговарям, аз получавам обратен резултат от това, което съм правила и от това, което получавам като резултат, като разговор, отговор на хората, с които се срещам, аз започвам да се чувствам много спокойна, а това значи, че ние сме си свършили добре работата. Това значи, че екипа е работил добре. Скандала тогава, ако можем така да го наречем, беше изкуствено създаден. Това бяха едни законови средства и мога да кажа, че това беше част от нашите заплати. Тогава, не знам, то така всички се интересуваха, беше съвсем отговорно казвам, изкуствено създаден скандал. Пак ще кажа, че да работиш в касата е много тежко и винаги се търси, има някакви задкулисни интереси и винаги, когато човека е твърд на среща, когато не се поддава на такива задкулисни интереси, търся му се начин да си отиде този човек. И това беше моя начин да си тръгна.
Ако получите покана да се включите отново в ръководството на здравната каса, за да продължите това, което сте започнала, бихте ли приела?
Само ще помагам. Само ще помагам от страни на колегите. И сега се чуваме, и сега помагам. Винаги съм готова да помагам от страни.
Доктор Нешева, има ли място частна здравна каса в България? Би ли могла да съществува?
Това е много дълъг разговор. Значи това е разговор за реформата в здравеопазването. И нека да ни я наречем частна здравна каса. Парите, които българските граждани доплащат извън това, което е задължението им като здравно осигурени граждани да дават. Тези средства са около 50%. Значи 50% от средствата се събират от задължителни здравни осигуровки и 50% от средствата, които циркулират в здравеопазването, са от допълнителни доплащания. Аз не говоря, че те са сиви. Аз казвам, че те са допълнителни. И никъде в Европа няма 50% допълнително доплащане, ако гражданина се осигурява здравно, а навсякъде се осигурява здравно. Ролята на реформата е точно това. Да намали тези допълнителни средства, които гражданите плащат от джоба си, до 15-20% и 80% да бъдат за сметка на здравното осигуряване. И не говорим за частни здравни каси. Говориме за, може да бъдат различни, могат да бъдат браншови, могат да бъдат общински. Говориме за алтернативни. Говорим за каси, които на солидарен принцип обаче ще работят с пациентите, с гражданите, с здравноосигурените. Каси, които на солидарен принцип ще работят, но ще се състезават за един и същ пакет, като ще се намерят, има практиките, европейските практики дават много такива примери, как ще се състезават помежду си касите. Но за един и същи пакет. Това, което в момента в България съществуваше по новия закон, вече от август месец няма да съществува, като допълнително частно здравно осигуряване, на този етап и даже години назад е изпразено от съдържание. Така че това е мисълта за реформата. От тук и насетне. Затова казвам, че е надпартийно здравеопазването. Ползваме го всички. Здравеопазването изисква надпартийност, изисква експертност и изисква разумност и мисъл, защото видяхме докъде се стига.